Ierodoties Kijevā, Vācijas kanclers Olafs Šolcs solīja, ka atbalsts Ukrainai tikšot sniegts tik ilgi, cik būs nepieciešams. Palīdzība Ukrainai finansiāla, humanitāra un arī ieroču ziņā tikšot turpināta. Tikmēr Francijas prezidents Emmanuels Macrons norādīja, ka triju valstu līderi tiksies ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Macrons esot ieradies Kijevā, lai sniegtu Eiropas vienotības vēstījumu un runātu gan par pagātni, gan nākotni. Trešdien Briselē notikušajā tā dēvētajā Ukrainas kontaktgrupā, kur pulcējās vairāku desmitu valstu aizsardzības ministri, tika paziņots par jauniem soļiem palīdzībā Ukrainai. Par tiem savā ikvakara uzrunā runāja arī Ukrainas prezidents.
Сьогодні багато новин про третю зустріч в форматі Рамштайну. Це формат.
Starp citu, mums ir vēl viens signāls, ka aizsardzības atbalsts Ukrainai tiks turpināts. Rammsteinas grupas ietvaros Lielbritānija un Dānija izsludināja īpašu donoru konferenci, kas notiks augustā Kopenhāgā. Sākotnēji ir iesaistītas 14 valstis. Man šodien bija svarīga saruna ar ASV prezidentu Bidenu. ASV ir paziņojušas par jaunu mūsu aizsardzības stiprināšanu, jaunu atbalsta paketu 1 miljārda dolāru apmērā, kas ietver piekrastes aizsardzību, artilēriju, modernas raķešu sistēmas. Mēs to gaidīsim ar nepacietību. Esmu pateicīgs par šo atbalstu, tas ir īpaši svarīgi mūsu aizsardzībai Donbasā. Esmu pateicīgs arī par vadību, mobilizējot visu partneru palīdzību. Ir arī jauna humāna atbalsta paketu Ukrainai, ceturdaļa miljārds ASV dolāru.
Humanitārnoju pietrimki dļa Ukraini na čvērt miljārda dolāri šā.
ASV valsts sekretārs Antonijs Blinken sacīja, ka tiešu atbalstu Ukrainai aizsardzības jomā sniedz vairāk nekā 40 valstis. Viņš atzīmēja, ka šī palīdzība veicina Ukrainas uzvaras nodrošināšanu kaujas laukā, kā arī tās pozīciju nostiprināšanu pie sarunu galda. Bet ASV aizsardzības ministrs Lloyds Austins norādīja, ka palīdzība jāturpina sniegt arī turpmāk.
Starptautiskā sabiedrība ir paveikusi diezgan labu darbu, nodrošinot šīs iespējas, taču ar to nekad nepietiek. Un tāpēc mēs turpināsim smagi strādāt, lai pārvietotu pēc iespējas vairāk spēju, cik ātri vien varam, un lai nodrošinātu, ka Ukraina var būt veiksmīga kaujas laukā.
Bet Turcija ir gatava rīkot četru pušu tikšanos kopā ar ANO, Krieviju un Ukrainu, lai organizētu graudu eksportu caur Melno jūru. Par to trešdien paziņoja ārlietu ministrs Mevlis Čavušolu. Miljoniem tonnu kviešu pašlaik joprojām ir iestrēguši Ukrainas ostās, kuras ir bloķējušas vai okupē Krievijas spēki. Sanāksmes norise esot atkarīga no Krievijas atbildes. Turpinoties kaujām Ukrainas austrumos, Ukrainas bruņoto spēku virspavēlnieks Valērijs Zelužnijs izteicies, ka Krievijas armija ir koncentrējusi Luhanskas apgabala ziemeļos savus galvenos spēkus un mēģina uzbrukt deviņos virzienos. Un Severodonecka, kurā palikuši vēl aptuveni 10 000 cilvēku, ir atslēgas punkts Luhanskas apgabala aizsardzības operācijas sistēmā. Ienaidnieks lieto aviāciju, reaktīvās zalvju uguns sistēmas un artilēriju ar mērķi izspiest Ukrainas spēkus. Tikmēr ASV domnīcas kara studiju institūts analītiķi norādījuši, ka Ukrainas dienvidos Krievijas karaspēks koncentrējas uz aizsardzības operācijām, gatavojoties iespējamam Ukrainas armijas pretuzbrukumam. Ukrainas prezidenta padomnieks Aleksijs Arestovičs izteicies, ka Krievija ir gatava ilgam karam Ukrainā. Viņa prāt agresora galvenais uzdevums ir nevis uzvara kaujas laukā, bet gan rietumu novešana tādā stāvoklī, lai tie spiestu Ukrainu uz Minsku 3, proti vienošanās panākšanu ar Krieviju. Richards Plūme, Latvijas radio.